nisu trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 29.8. izdvajamo za vas najpre najava isključenja električne energije. Struje danas neće biti u Kragujevcu od 8 do 12 sati u ulici grada Karare od broja 2 do broja 15. Takođe, struje neće biti danas od 9 do 14 sati u ulicama Branka Boškovića, Dragoljuba Vučkovića, u Grošnici u Velikom polju, Natalije Nedeljković, Nićifora Novakovića, Oktobarskih žrtava, Popadinac, Vladimira Milojevića i ulica Živote Milojevića. Takođe, struje danas neće biti od 10 do 14 sati u Ugljarevcu, Ramaći i Kamenici. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija za danas najavljuje havarijska isključenja vode i to Mala Vaga, ugao Knez Mihajla i Ratinčeva od 8 do 11, Stanovo, ulica Kraljevačkog bataljona broj 108 od 11 do 14 sati, Vučkovica, ulica Vučkovica prema Ravnom Gaju od 14 do 16, Vinogradi, ulica Svetolika Mladenovića broj 56 od 8 do 11, Ilićevo, ulica 19. oktobra broj 157 od 11 do 14 sati i Bresnica, ugao Kajmak Čalanska i Mokrančeve od 14 do 17 sati.